Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote ujutru želi vam Ranko Stojilović. U Rovinju je u toku Weekend Media Fest. To je smotra koja okuplja stvaraoce u oblasti savremenih medija, masovnih komunikacija i marketinga također. Među brojnim tribinama i panelima koji se mogu čuti u Rovinju su i one koji govore o 7 izazova radija 21. veka, ali i ona o regionalnim javnim servisima. Zato je i moj današnji gost, profesor dr. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, nekadašnji direktor i glavni urednik prvog programa ove kuće. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam.
Čućemo naravno i izveštaj našeg kolege koji se nalazi u Rovinju, Uroša Milovanovića. On prati ove panel diskusije, tako da ćemo imati i sveža javljanja iz Rovinja, a u kutiji za pamćenje ćemo takođe čuti danas odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić još 1986. godine vodio sa kompozitorom Dušanom Radićem. Bilo je to u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Kada je reč o regionalnim javnim servisima, profesor Veljanovski, istorijski kontinuum ove pojave nije tako kratak. Oni su se javili još pre Drugog svetskog rata, punu popularizaciju na tlu Evrope dosegli posle Drugog svetskog rata. Ko je prvi posegao za konceptom regionalnog javnog servisa, a da odmah kažemo našim slušalcima reći o regijama unutar jedne države?
Pa ja sad kad napregnem svoj mozak hronološki, istorijski, kako je to išlo, ko je bio prvi, ja mislim da je i tu BBC bio prvi, da je to Velika Britanija bila prva, jer oni su naravno utirali put razvoju javne radiodifuzije u Evropi i u svetskim razmerama. Naravno, onda na prekretnici između 26. i 27. godine prošlog veka, jel da, kada je vlada Velike Britanije otkupila sve deonice pre toga privatnog radija BBC, koji je pre toga bio, jel da, u rukama privatnih preduzetnika, ali je tada shvaćeno da je radiodifuzija nešto što mora da odgovori javnom interesu i zbog toga je na neki način podržavljen, jel da, i to je bio početak tog perioda državnog paternalizma, kako se to govori i u teoriji, pa i u praksi, da bome. I pošto su oni shvatili da nije dobro da postoji samo jedan radio koji će na centralizovan način iz Londona da obaveštava celu Veliku Britaniju i sve njene građane, onda su vrlo brzo počeli da razmišljaju o tome da to bude i na regionalnom, pa kasnije i na lokalnom nivou, i danas je BBC u tom smislu možda najrazvijeniji i najrazuđeniji radio u evropskim i svetskim razmerama, jer oni imaju priličan broj regionalnih radiostanica, a na lokalnom nivou čak negde oko 70, koliko ja znam. Jer to se menja, pa je možda danas već nešto drugačija situacija. Zašto je to tako? Zato što se naravno polazi od pretpostavke da jedan centralizovani radio iz državnog administrativnog centra, iz glavnog grada, ne može ni približno da osvetli sve komunikacione potrebe građana na lokalnom nivou i na regionalnom nivou, a da na regionalnom nivou i lokalnom, da bome, postoje mnogi drugi interesi koji opet neće preterano zanimati ljude iz drugih regiona i da je stoga potpuno legitimno da postoje takve regionalne stanice.
Naravno, tu je i koncept jezika jezika vrlo važan, tako da recimo postoji BBC Cornwall koji tako čuva tu jezičku osobenost, zatim škotski dijalekat, velški, BBC na geliku i tako. S druge strane, nemačko iskustvo je potpuno drugačije. Ono je nastalo posle Drugog svetskog rata, kada su saveznici koji su podelili Berlin odlučili upravo da ne dozvole potpunu etatizaciju podržavljenje radija, pa su dozvolili regijama da formiraju svoje radiostanice.
Zapravo su saveznici Britanci, Amerikanci i Francuzi se dogovorili da se tu obnovi radiodifuzija po britanskom modelu, ali su oni praktično zabranili da to bude na nivou cele države zbog stravičnog iskustva nacističke propagande. Znači sve dok nije prošao proces denacifikacije Nemačke, nije bilo dopušteno da se stvore kanali koji prekrivaju celu Nemačku i to nekad stvara zabune i ovde kod nas. Kad smo ovde u Srbiji razgovarali o mogućnosti osnivanja regionalnih radiotelevizija, bilo je ljudi koji su davali taj primer Nemačke, ne shvatajući da je on, da on nije proizašao iz volje građana, iz nekakvog demokratskog rešenja, nego naravno iz jedne naredbe, da bome iz straha da se ne obnovi ono što je bilo u periodu do drugog i tokom Drugog svjetskog rata. I onda su oni u istočnoj Nemačkoj imali 9 regionalnih javnih servisa, u zapadnoj Nemačkoj 9, a u istočnoj je bilo onako kako je bilo u Sovjetskom savezu, svim zemljama socijalizma, pa kad je pao Berlinski zid, oni imaju sada 11 regionalnih servisa. Što opet ne znači da svaki land, oni imaju 16 landova kao savezna država, nego postoje javni servisi koji zadovoljavaju potrebe građana u dva dela Nemačke i tek 54. godine ponovo osnovan prvi kanal ARD-a, pa kasnije jedan ZDF-a, pa još jedan ARD-a, pa tako odavno postoje 3 kanala koji prekrivaju celu Nemačku.
I da približimo malo našim slušalcima, to znači da i svaki od tih regionalnih radija ima u stvari po nekoliko programa, neki od njih su nekad specijalizovani, neki su potpuno opšto karaktera.
To su vrlo razvijeni programi, dakle, jedan Bayerischer Rundfunk u Minhenu ili Hessischer Rundfunk u Frankfurtu na Majni, dakle, mogu da se kao separatni, dakle, javni servisi koji pripadaju jednom landu mogu da se porade sa nekim državnim javnim servisima koliko imaju radio i televizijskih programa.
Da prošetemo sada zvukom do Rovinja, tamo je naš kolega Uroš Milovanović. Uroše, da li se čujemo? Dobro jutro.
Da, dobro jutro. Pozdrav slušalcima Radio Beograda 2 i vama u studiju.
Kako je na Weekend Media Festu, Uroše?
Pa, Weekend Media Festivalu je, kao i godinama unazad, vrlo živo i izuzetno posećeno. Weekend Media Festival za neupućene već 11 godina prati zbivanja ne samo u medijima, već u sferi kompletnog biznisa koje mediji okružuju, dakle advertising, marketing i naravno digitalni mediji koji su baš se nekako razvijali zajedno sa festivalom početkom 2000-ih na ovamo. Ovo 11. izdanje ne donosi previše promjena u odnosu na prethodnih 10, ali ih suštinski ima i na terenu ih ima. Broj tema, razgovora, panela, prezentacije i radionica se uvećao, tako da je to zahtevalo i proširenje samog prostora u smislu dvorana u kojima se ti programi održavaju, a sve se inače odvija u bivšoj tvornici duhana ovde u Rovinju, dakle u bivšoj fabrici duvana u Rovinju, na samoj rivi, na jednom predivnom mestu za funkcionisanje, rad i uopšte boravak. A organizatori načelno i u suštini njihova ideja je bila da ovaj naš region koji je tako uvek prepun raznih trzavica, još uvek i nekih problema koji su inicirani iz polja, iznutra i s raznih strana, da tokom ova dva dana festivala učine da prosto svi dišemo, što bi rekli, jedno. I to baš ljudi iz medija koji su često inicijatori tih i takvih problema i stvari koje nas onda svakodnevno na dnevnom nivou tište.
Da, i Uroše, u suštini neposredni kontakti sa medijskim poslanicima su, čini se, najveće bogatstvo u stvari ovog Weekend Media Festa, dakle upravo ti susreti, pa, razmene iskustava.
Upravo to što se Weekend Media Festival razvijao zajedno sa digitalnim medijima, čija ekspanzija je evidentna od 2000-te pa na ovamo, Vikend je imao tu, kako bi rekao, čast da skrene pažnju šire javnosti u ovom delu sveta na pojavu Googla, na pojavu Wikipedije, na pojavu socijalnih mreža u najširem mogućem smislu, da ukaže na vreme na njihovu ekspanziju, da ukaže vreme na njihovu problematiku, na sve stvari koje nose svojom pojavom dobre i loše strane i da pre recimo 5 ili 6 godina iz te marketinške perspektive ukaže da socijalne mreže postaju snažne, prosto da naprave projekciju na osnovu iskustava iz inostranstva, projekciju koja je i ovde postala primenjiva do pre 3 godine, da na tu snagu i moć u informativnom smislu, izveštavačkom smislu i marketinškom smislu.
Uroš, ono što je vrlo važno, izvini, prekinuću te za trenutak, to je da je radio i tekako prisutan na Weekend Media festivalu, sada ne zanemarimo i tu činjenicu, pošto ovo je emisija o radiju, baš zbog toga što se čini da svetska radio industrija zaista ubire veće profite nego ikada. Pa i jedan od panela bio posvećen i tome, da li si imao prilike da čuješ neke utiske sa tog panela, kako je to zvučalo i o čemu je bilo reči?
Radio je glavna tema sve vreme, dakle svih 11 godina, ako je neki medij u fokusu, onda je to zaista radio gotovo iz godine u godinu. Nema tu šta puno da se kaže, osim kako se radio prilagođava upravo digitalnim medijima i mobilnoj telefoniji, na koji način se je dolazilo do umrežavanja, spajanja, pa ponekad i razdvajanja, da li je FM i u kojoj meri i dalje jedino moguće rešenje za opstanak radija, što naravno nije, podcast i sve te stvari koje radio čine jednim vitalnim medijem, bez obzira na to kako funkcioniše svet i u kojoj je fazi digitalizacije i umrežavanja. On svakako je najfleksibilniji, to je u svake godine zaključak, najfleksibilniji, najbrži i dalje i medij koji uspeva da stvori tu intimnu atmosferu koju ni jedan drugi medij ne uspeva. Ta intima i ta direktnost u komunikaciji, spontanost prvenstveno, je nešto što radio krasi, što će ga uvek krasiti. I formatiranje je takođe često bila tema radija. Formatiranje na raznim nivoima iskustva u inostranstvu i njihova primjena ovde.
I kakva su tu iskustva? To nam je vrlo važna tema. Da li su...
Da, ove godine, mislim, ovih godina to je prevaziđena tema. Uh-huh. Nekako i globalno, jer formatiranje se pokazalo na osnovu onoga što se ovde moglo čuti posljednjih 10 godina kao jedan vid koji je poprilično, evo sad već u svjetskim okvirima, prevaziđen u onom obliku u kom se primenjuje kod nas u regionu. Dakle, ta vrsta formata je davno prevaziđena u okvirima mnogih svjetskih radiostanica.
Da, razvijenih radiofonija, Holandiju. Da,
pomenuli smo BBC, dakle ono što mi sad ovde doživljavamo kao neki bogom dani format na 99,9 radio stanica u Srbiji je prosto prevaziđen i u muzičkom i u sadržajnom smislu. Ono što je sada trend je u stvari back to basics. Dakle, imamo voditelja, imamo autora, imamo selektora, imamo nekog ko ima nešto da kaže zbog toga što je tu.
Da, drugim rečima da sadržaj bude zapravo ispred
da,
forme.
Da sadržaj bude ispred forme i da prosto sve ono oko tog sadržaja slušaoca uvlači u taj onaj, mislim, taj neki svet koji taj neko ko stoji pred mikrofonom stvara. A to je, ako vratimo celu stvar nazad, bila inicijalna kapisla za pokretanje uopšte radija.
Radija kao medije, da. Uroš, je vrlo malo vremena imamo, ali evo, ja bih te zamolio da se osvrneš i na panel koji nas danas očekuje o regionalnim javnim servisima, zato što je to i na tema razgovora.
Ja bih samo kratko, pošto si me pitao, jučerašnja tema je bila izazova radija 21. veka. Moderatorka je trebala, u stvari jedna od učesnika je trebala biti Ana Martinoli iz Srbije, je u posljednjem trenutku otkazala svoj dolazak i onda, ne zato što je ona otkazala dolazak, ali prosto mislim da ovaj panel nije bio toliko nekako uspešan, intrigantan koliko smo svi očekivali, pa nemam tu sad ništa posebno da izvorim i da kažem našim slušalcima. Osvrt na jučerašnji dan se tiče panela, odnosno predavanja Verujete li svom telefonu, to je ona paranoja koja nas opterećuje godinama unazad, u kojoj meri se zaštititi i kako, i prezentovanje jednog projekta čiji je inicijator upravo bio Weekend Media Festival pre 3 godine, stvaranje jednog teatra koji se zove Luda kuća ovde u Zagrebu, a osnivači su Rene Bitorajac, glumac, i Branko Đuri Đura, i oni su malo pričali o tome koliko je upravo ovo mesto dobro za razvijanje dobrih ideja i njihov plasman i realizaciju i u domenu kulture, a kulturi se u medijskom smislu ovde često vraća i pominje ove godine više nego ikad.
E, to nam je i veze sa ovim mojim sledećim pitanjem u smislu koliko...
Naravno, samo još jedna stvar, dodelju se nagrade u tom advertising svetu koje se zovu Balkans, a ove godine su 2 kompanije iz Srbije dobile nagradu za kampanje koje su radili. Jedna je, mislim, mobilna telefonija, mobilni operator i jedan slatkiš. Pitanje, da.
Dobro. Kada je reč o regionalnim javnim servisima, tu je zapravo ključno pitanje tog panela je da li regionalni javni servisi i podstiču nekako razvoj kulturne i kreativne scene. Pa na šta će u stvari pokušati da daju odgovore učesnici ovog panela danas?
Pa, kako bih ti rekao, meni je o toj temi na više nivoa teško ili lako da pričam. Gospodin Veljanovski...
Zbog ličnog iskustva, razumijem.
Da, gospodin Veljanovski u tom smislu ima više stvari da kaže zašto i zbog čega je nešto primenljivo ili nije u našim okvirima. Razvoj regionalnih medija je... Regionalnih javnih servisa je, evo i gospodin je Veljanovski to upravo rekao, nikad nije kasno da se to izgovori glasno i jasno, je veoma važno. Regionalni javni servisi moraju da postoje i oni su u tim svetskim okvirima nešto što je takođe trend godinama unazad, a u našim okvirima, kad kažem kažem celoj regiji, se to prepoznalo, neki su regioni prepoznali to na vreme, a neki baš nisu možda odreagovali na način na koji je to na koje su to sugerisala iskustva ne u svetu, već opet na prostoru bivše Jugoslavije.
Ali su iskustva na prostoru bivše Jugoslavije različiti, mi ćemo ih i čuti u ovoj emisiji, i ona slovenačka i ona iz Hrvatske. Uroše, da imaš li još nešto da dodaš u vezi?
Da, to u principu je dosta važno za to neko, za sadržaj koji javni servis na nacionalnom nivou ili druge komercijalne radio stanice, prvenstveno mislim na komercijalne radio stanice, nemaju u svojoj ponudi. A sadržaj je veoma bitan zarad nekako duha nacije, a tome se, opet kažem, ove godine veoma često vraćamo i na tim panelima i na razgovorima i ovako u nekoj internoj komunikaciji. Pa će to danas biti jedna od gorećih tema, regionalni javni servisi oko 1:30. Biće reči i o medijima generalno, pod naslovi Čuvari demokratije ili sluge interesa i kapitala, negde oko 3:30, a ceo program počinje upravo za nešto manje od sat vremena jednim duhovitim osvrtom na sve što nam se dešava iz perspektive samo moment, iz perspektive Mička i ekipe sa N1 koji stvari uvesti celu stvar kroz program Nemojte šta zameriti, koji je krenuo prošle godine, ali evo i ove godine se nastavlja. Dakle, Weekend Media Festival sad ima neki svoj serijal i tih nekih duhovitih i zanimljivih opaski na sve ono čega smo svedoci.
Hvala Uroše mnogo na ovom uključenju, na ovom osvrtu, na dosadašnji tok festivala. Mi da kažemo da će o regionalnim javnim servisima govoriti Kazimir Bačić, glavni urednik Hrvatske radiotelevizije, Igor Kadunc, generalni direktor radiotelevizije Slovenije, a da će taj razgovor moderirati Tim Radovani, viši savjetnik za strategiju BBC-a. Slušamo malo muzike, pa onda i osvrt profesora Veljanovskog, našeg gosta, na ova zapažanja Uroša Milovanovića, kome se od srca zahvaljujem na javljanju.
s'abandonne aux premières pluies de l'automne. Porte-bonheur au gré du vent, il vagabonde par les toits luisants, un air léger que l'on fredonne, venu des pluies de l'automne. En quelques notes seulement, chavire le cœur des amants. Chavire le cœur des amants.
Časova 22 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Naš gost je dr. Ade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka. Profesor Veljanovski, evo čuli smo izveštaj maločas Uroša Milovanovića iz Rovinja. Koliko se uopšte u javnom prostoru govori danas o mogućnostima regionalnih javnih servisa, mislim na ovom prostoru, dakle prostoru, ajde ja kažemo, konstrukta Zapadnog Balkana ili jugoistočne Evrope. Koliko je to potreba i tih država koje su imale neki drugačiji istorijski splet okolnosti od onih o kojima smo govorili u prvom delu?
Razgovara se jako mnogo o tome i taj razgovor ima bar nekoliko isprepletanih tendencija. Prva je ona koja je posljedica činjenice da smo mi u periodu socijalizma imali vrlo razvijene mreže lokalnih i regionalnih stanica na celom području bivše Jugoslavije, pa to sada na neki način jeste inercija i posebnih država koje su nastale raspadom. Druga je stvar što stvari ipak ne mogu da ostanu potpuno iste kao što su bile u vreme socijalizma, pa su neki razmišljali o tome da stanice čiji su osnivači lokalne samouprave i inače organi vlasti na bilo kom nivou ne mogu više da ostanu u tom statusu, u statusu javnih preduzeća u kome su bile, a negde su i ostale. Dakle, mi smo ovde u Srbiji radili na tome da se vlastički transformišu te radio stanice i da se onda vidi na koji način javni, regionalni ili lokalni servisi, dok su recimo u Hrvatskoj ostavili jedan broj takvih stanica da funkcionišu kao stanice community mediji na lokalnom nivou, u Crnoj Gori su jednostavno sve te radiostanice i televizijske koje su nekada osnivane od lokalnih samouprava proglasili javnim servisima. Ja sam bio u Crnoj Gori i imao prilike da razgovaram sa njima i ja sam im iskreno rekao, znate, vi možete da napišete na te stanice šta god hoćete, da su to sada lokalni ili regionalni javni servisi, ali oni definitivno nisu, pošto su i dalje pod jakim uticajem lokalnih samouprava, lokalnih vlasti. Lokalne vlasti imaju uticaja na izbor direktora, glavnih urednika, na finansiranje, na sadržaj i tako dalje. To sa javnim servisom nema nikakve veze. E sada, da bi nam, postoji jedan evropski trend koji može da nam olakša tu raspravu, a to je sljedeća stvar. Dakle, prvo, u Evropi je dominantan model i dominantno iskustvo da su i regionalni i lokalni javni servisi i radijski i televizijski u sastavu centralizovanih javnih servisa. Dakle, to je onaj primjer koji smo malo pre naveli, da ne ponavljamo. BBC ima veliki broj, znači ima za Wales, za Severnu Irsku, za Škotsku i tako dalje, svoje regionalne radio televizijske servise i veliki broj još malih, a svima njima centrala BBC. Međutim, BBC njima ne govori šta oni treba da rade na lokalnom nivou.
Oni imaju svoje, apsolutno,
oni imaju svoju uređivačku koncepciju koja se odnosi na taj lokal, ali šta je dobro? Ako se iz lokalne sredine nekakav moćnik iz politike ili iz biznisa suprotstavi onome što oni govore, oni imaju apsolutnu zaštitu i mogu da održe tu svoju nezavisnost i samostalnost.
Uz podršku javnog servisa.
Tako je, tako je. E sad, to imaju i Francuzi, to imaju Česi, to imaju Poljaci, to imaju i tako dalje. I to je jedan model za koji se ja i još jedan broj ljudi zalažemo i ovdje. Međutim, ovdje kod nas buknula ta tema onoga momenta kada su novinari shvatili da će morati da njihovi mediji idu u vlasničku transformaciju i bili su zabrinuti za
svoj... Odnosno kada je trebalo obezbediti regionalnu frekvenciju.
Tako je, i ta rasprava je bila jako, jako dinamična u periodu javne rasprave o prvoj medijskoj strategiji koja je usvojena 2011. godini, čiji je rok prošao 2016. Sada se na neki način obnavlja i ja se bojim da ćemo imati skoro istu raspravu i skoro sa istim argumentima. Ali ono što može da pomogne, to je činjenica da se Evropa opredelila da i komercijalni mediji mogu da imaju u izvestnom smislu funkcije javnih servisa u onom obimu i u onom sadržaju za koji se sami opredele, ali to znači da moraju da proizvode sadržaje koje apsolutno zadovoljavaju standarde javnog servisa, pa u skladu s tim mogu čak da budu podržani iz javnih prihoda.
Obećao sam da ćemo čuti iskustva iz regiona. Andrej Stopar je odgovorni urednik prvog programa Radio Slovenije i sada ćemo čuti način rada 8 radijskih programa koji funkcionišu u sastavu slovenačkog javnog servisa.
8 radio programa, 3 nacionalne programe, prvi, drugi, treći. Mislim da za razliku od Radija Beograd, kod nas je treći program 24 satova, program ARS se zove, program sa klasičnom muzikom i emisijama o kulturi, naučnim emisijama, dokumentarnim emisijama i slično. Osim toga ima jedna radio stanica, Radio Slovenija International, koja je na engleskom i na njemačkom. Imamo 2 radiostanici, jednu na italijanskom i jednu na mađarskom, zbog manjina. I imamo regionalne radiostanice, to je Radio Maribor i Radio Kopar, koji su na slovenačkom, koji su isto tako 24 satova, ali su regionalni programi. To sve ulazi u Radio Slovenija, u javni servis.
Čuli ste Andreja Stopara, odgovornog urednika prvog programa Radio Slovenije, a evo i dela razgovora koji sam vodio sa predsjednicom Veća za elektronske medije u Hrvatskoj, Mirjanom Rakić, i sa potpredsjednicom agencije, Hrvatske agencije za elektronske medije, Marijom Kanazir.
Na lokalnoj i regionalnoj razini je negdje oko 147 nakladnika, to je praktički stanica, i također ih je 7 neprofitnih radija. To je velika brojka zapravo i oni više manje pokušavaju uspješno poslovati u ovom vremenu. Ja se znam našaliti puno puta i kažem da smo mi tako zagrlili tu krizu da im nikako ne puštamo, ali nadam se da dolaze bolja vremena, jer oni su se u vrlo teškim uvjetima uspjeli održati svojim radom, prije svega programom da ih okolina za koju rade cijeni, i onda sa financijama nekako da se pokriju. Prije svega tu i agencija pomaže, odnosno ne samo agencija, mi sami po sebi ne bi mogli pomoći toliko, nego javni servis HRT koji iz svoga godišnjeg budžeta prikupljenog od pretplate izdvaja 3% upravo za fond za pluralizam i raznovrsnost medija. I kroz taj fond i natječaje oni realiziraju neka sredstva koja su masu puta bitna za program.
Gospođo Rakić, pomenuli ste i 7 neprofitnih radiostanica. Zakon o elektronskim medijima novi u Srbiji također predviđa radio, takozvani radio civilnog sektora. Međutim, zaista se također na prste obe ruke mogu izbrojati, to je uglavnom verski radio. O kojim radiostanicama je u Hrvatskoj reč iz tog korpusa?
Imamo 3 studentska radija, to je studentski radio Osijek, Rijeka i Zagreb. I 2 su vjerska, Radio Marija i Katolički radio. I zatim su 2 radija, jedan radio, to je iz Slavonskog Broda, Multiplex Skleroza, oni imaju svoj. Evo, to je 7 ih.
I kako oni funkcionišu, kakav je izvor financiranja?
Pa jednaki koji svi ostali. Oni se također natječu u posebnoj kategoriji za sredstva fonda. A kriza je za sve jednaka. Prema tome, ovisno o tome da li imate kao neprofitni još neke dodatne donacije koje vas mogu u određenom slučaju itekako riješiti nekih problema.
E sad, na koliko godina se praktično, na koje vrijeme se dodeljuje koncesija za obavljanje radiodjelatnosti?
Koncesije u Hrvatskoj se dodjeljuju na 9 i na 14 godina, ovisno o području koncesije. Ta razlika se odnosi na to da li se radi o gradskoj koncesiji, o širem području grada, o regionalnoj koncesiji ili o koncesiji na nacionalnom nivou.
I na koliko se dodjeljuju koncesije na nacionalnom nivou?
Koncesije na nacionalnom nivou dodjeljuju se na 14 godina.
Koji je broj radiostanica sa nacionalnom frekvencijom u Hrvatskoj?
Trenutno sa nacionalnom frekvencijom u Hrvatskoj imamo 6 radiostanica.
Ono što je važno je, dakle, posle raspada zajedničke države Jugoslavije ostaje veliki broj takozvanih udruženih radiostanica tada, koje su funkcionisale praktično u okviru javnog sektora. Šta se dogodilo sa njima? Da li su privatizovane ili su delom postale deo mreže Hrvatskog radija?
Mi trenutno u Hrvatskoj imamo jednu mrežu koja je registrirana, međutim ona ne egzistira. Nemamo u ovom trenutku nekih iskustava da sad kažemo da su se nakladnici radija na bilo kojim razinama udružili u mreže koje bi egzistirale na način da imaju dio zajedničkog programa koji emitiraju svi nakladnici koji su u mreži. Imali jesmo neke mreže koje su egzistirale, međutim vrijeme je pokazalo da to nije održivo i trenutno nemamo jedan primjer koji bi mogli reći da se radi o nakladnicima koji uspješno posluju i koji su udruženi u mrežu.
A kako funkcioniše mreža dopisništva Hrvatske radiotelevizije?
Mreža dopisništva Hrvatske radiotelevizije funkcionira na način da oni trenutno, znači, imaju propisano po zakonu o HRT-u 8 radijskih kanala koje imaju po Hrvatskoj razmještene. Trenutno se vodi javna rasprava koja je pri kraju za otvaranje 9. radijskog kanala koji bi pokrivao zapadno područje. S obzirom da naša agencija je dala mišljenje da bi to trebalo u principu najprije mijenjati zakonodavni okvir, s obzirom da je u zakonu definirano 8 programskih kanala, a ovo bi bio 9. programski kanal, ne znamo kako će ta diskusija proći i da li će se to doista i realizirati.
Čuli ste Mario Kanazir, potpredsjednicu Hrvatske agencije za elektronske medije, i Mirjanu Rakić, predsjednicu Veća za elektronske medije u ovoj zemlji. Naš gost, profesor dr. Rade Veljanovski. Gospodine Veljanovski, u Srbiji se nekako nije razmišljalo o tome, ili bar to nije realizovano uopšte, da mreža udruženih radiostanica nekadašnjih ili nekadašnjih dopisništava ili sadašnjih dopisništava RTS-a i Radio Beograda, a Radio Beograd je i tekako radio na podizanju i na formiranju tih radiostanica, da postane osnova za regionalne javne servise.
Razmišljalo se, ja ću podsjetiti da kada smo radili zakon o radiodifuziji koji je usvojen u julu mesecu 2002. godine, taj zakon imao jedno 8-9 radnih verzija i do 4. radne verzije je u tom prednacrtu pisalo da će lokalne radiotelevizijske stanice da se transformišu u lokalne javne servise. Onda smo imali komunikaciju i savjetodavne usluge ljudi iz Evrope, kod nas je bio najveći autoritet za medijsko pravo i pogotovo za radiodifuziju u to vreme, dr. Karol Jakubović Poljak, i kad je to video, on nas je pitao, dobro, ovo je, kaže, lepo, jeste vi najbogatija zemlja na svetu. Mi smo se zbunili malo o čemu on to sada govori, šta on to nas pita. Rekli smo, nismo najbogatija zemlja, pogotovo nismo bili najbogatiji u tom momentu, da, početkom 2001. kad je on dolazio. Pa kaže, znate li koliko će to da košta? Javni servis je skup medijski model, to mora svakome da bude jasno. I onda smo mi to izbacili i usmerili smo se na to da saniramo pre svega posledice onoga što se dešavalo 90. godina sa RTS-om, kada je on postao kolektiv sa 8.500 zaposlenih, kada su u njega integrisane vrlo neprincipijalno neke radiotelevizijske stanice na lokalnom nivou, čak negde i štampani mediji, pa smo hteli da se prvo svega toga oslobode centralizovani republički i pokrajinski javni servis, i ovu smo tematiku ostavili za kasnije. Tu sama udružena mreža radiostanica ne bi mnogo pomogla, jer ona je obuhvatala jako veliki broj radiostanice, i onda bi bilo vrlo teško reći, a ko to onda da ostane u statusu lokalnog ili regionalnog javnog servisa, a ko ne. Ta problematika se pojavila i tada kada smo razgovarali o ovoj prethodnoj medijskoj strategiji, jer obnovljeni razgovor o tome je doveo toga da bi najbolje bilo da se u okviru RTS-a na republičkom nivou napravi recimo jedno 4-5 regionalnih radiotelevizija, i u okviru radiotelevizije Vojvodine jedno 2-3 još takođe regionalne, da one budu u dvostrukoj funkciji i da budu dopisništva radiotelevizije Srbije, odnosno radiotelevizije Vojvodine, a i da emituju programe na svom regionalnom nivou. Tu se mora imati u vidu da iz tehničkih razloga nije isto praviti regionalne radiostanice i regionalne televizijske. Radiostanice mogu da budu u tom smislu i lokalni javni servisi, televizijske ne mogu, zato što je cela Srbija podeljena na 15 zona televizijskih, i to može. I onda mogu da se udružuju po 2-3 zone, ali lokalne televizije tog tipa ne mogu više da postoje. Ja se iskreno nadam da ćemo mi naći to rešenje. I ja se iskreno nadam takođe da će to biti taj model koji je dominantan u Evropi.
Dakle, smatrate da je postojanje regionalnog javnog servisa u Srbiji moguć i održiv?
Apsolutno moguć. I sad kad govorimo o održivosti, pošto se ja zalažem za taj model da oni budu u okviru RTS-a i RTV-a, to onda znači da ceo RTS i RTV mora da dobije mnogo više novca. Dakle, ovo to nešto do stotinak miliona evra na godišnjem nivou, pošto smo malo pominjali Nemačku, ona ima preko 10 milijardi evra na godišnjem nivou, pa kako da kažem, sve to treba imati u vidu.
Naravno, ovaj razgovor ne bi bio potpun, imamo još vrlo kratko vreme za njega, da ne prokomentarišemo i rad pokrajinskog javnog servisa, zato što je i to regija, dakle, prosto zbog ustrojstva naše države, imamo i dve autonomne pokrajine, jedan pokrajinski javni servis. Koliko mislite da on ispunjava zahteve građana kojima se obraća?
Pa on ispunjava, i imam utisak da u posljednje dve godine su se neki programski sadržaj tu još i popravili. On pre svega ispunjava u tom smislu što na 10 jezika emituje svoje radijske i televizijske programe, a to je, govorio sam više puta, manjkavost RTS-a, kome je zakonom takođe propisano da treba na jezicima nacionalnih manjina, toga nema. Znači,
ima romskog, da.
Da bome, ima samo romski, nema ništa više, oni imaju, kažem, na 10. E sad, naravno, postoje kod njih kritike da to jeste zadovoljavanje na jedan formalan način na jezicima, ali da nekad sadržaj nije baš, ali to je nešto o čemu se može raspravljati, da bome.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji Nevidljivi ljudi danas. Naš sagovornik bio je dr. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Darling, do you know there's got the fun to show?
a genius. It's kind of crazy, but you don't think I mean this. You filled up my heart, and I know that I changed completely.
Kutija za pamćenje.
Devet časova 41 minut, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas emitujemo odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić 1986. godine za ciklus Gost drugog programa vodio sa kompozitorom akademikom Dušanom Radićem. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete sa akademikom Radićem, a zatim i odlomke iz pomenutog razgovora.
Imao sam običaj da o gostima razgovaram sa ranijim sagovoricima iz te oblasti. Tako mi je, recimo, Velibor Migorić savjetovo kad se riječ o piscima, Deja Medaković o slikanjem istoričnjem umetnosti, Mihajlo Vukdragović i Predrag Milošević kada je reč o muzičanima. Znam i razume se Ljubica Marić koja je uvek imala posebne ideje. Kaže mi jedan puta Ljubica Marić, što kaže vi ne uzmete malo ove mlađe kompozitore, sve kaže ove starije uzimate. Pište ga, koga mlađe gluzem? Pa uzmite, kaže, Dušana Radića. Eto, kaže, sad je primljen u akademiju za dopisnog člana i doista prvo je bio dopisni član, pa sam posao redovni. Vrlo je darovic. Ja ga nisam znao, ali uvek se nekako dođe do njega. Vrlo lepo smo se ispričali, složio se. Bilo mu je, kaže, zadovoljstvo da govori za Radio Beograd, jer je sa Radio Beogradom, kaže, imao različite iskustva. Znaš što je zamerao, kog se sećam, što smo u oblasti narodne muzike dozvolili prodor te takozvane nove narodne muzike. Razgovali smo 1986. godine, razgovor smo preslušali, posebno bio zainteresan koji će delovi iz njegovog dela ići u emisiju. Volio bi da čujemo njegov pogled, a to je inače zanimljivo, ne znam kada je o muzici, kako se muzika borila posle rata za svoj prostor. To važi i za književnost, to važi i za slikarstvo. Onda bilo bi dobro da čujemo kako on se bori sa kompozicijom, kako je radi, kako je piše. I bilo bi zanimalo da čujem njega kako on doživljava izvođenje svojih dela. Da li izvođenje, dakle predstava, koncert, može da utiče na neko novo oblikovanje tog dela. I volio bi da nam kaže nešto, razume se, o svojoj muzici, o tome šta je njegova muzika u njemu i značila, šta uopšte znači. Drago mi je što ćemo sad čuti Duška Radića, koji uzve da kažem imao veoma veliku vezanu za svoj Sombor, sa kojim ponosom je govorio o Veljku Petroviću, o Milanu Konjoviću. On je smatrao, razume se, i o Stojkovu, naravno starijem, a i mlađem, on je smatao da je biti Somborac posebna čast. Eto da čujemo malo Duška Radića. Vreme vaših studija, Duže Radiću, bilo je u celini muzičkog života ispunjeno važnim, ali i protivrečnim zbivanjima.
Posle prvih slobodnih godina, kada je muziku bio zahvatio takozvani socrealizam, počele su posebno posle 1948. godine da prodiru nove modernije ideje. Kako ste vi osjećali to vreme?
Nije baš jednostavno bilo proniknuti nemire i strepnje ondašnjeg vremena. Nije bilo lako odelati sumnjama koje je izazvao pritisak uzavrele sredine, pritisak dirigovane vedrine i optimizma. Teško se moglo naslutiti da će se uskoro Ždanovska aždaja raspršiti kao jeftina iluzija, razvejati kao da je nikad nije ni bilo. Sasvim neočekivano desilo se čudo. Mnogi verni sledbenici socrealizma sa istoka postali su, tako reći preko noć, zadrti podržavaoci avangardizma sa zapada. Isti krugovi moj radikalni modernizam počinju da gledaju kao akademski tradicionalizam. U njihovim očima bio sam ljuta crna ovca koja je htela da pojede pitome bele ovce. Na jednom su bele ovce potamnele i zagledale se u mene belo. Opet sam ostao van glavnog toka. Kao što se iz pomenutog može naslutiti, mladost sam proveo u vremenu velikih paradoksa. Sa zadovoljstvom sam čitao Andre Žida i, uporedo sa nezadovoljstvom, žučna dokazivanja Marka Ristića kako u truloj zapadnjačkoj kulturi jedino mračnjak kao Andre Žid može dobiti Nobelovu nagradu. Rado sam slušao muziku Bele Bartoka, a nerado čitao u muzičkim kritikama BMD politike prepisane zaključke tadašnjih leksikona kako je Bela Bartok kompozitor kratkog daha, malih formi, naprosto minorni folklorista. Instinktivno sam osjećao Igora Stravinskog kao svog učitelja, a slušao tvrdnje naših muzičkih autoriteta kako je Igor Stravinski promašeni genije, jer je u vreme najsurovije borbe protiv fašizma komponovao cirkusku polku Mladom slonu. Pokušavao sam da shvatim kako se može biti genije, a promašen. Nije bilo lako usaglasiti krajnje kontradiktorne stavove sa svojim ubeđenjima zasnovanim na emocijama. Nije baš tako brzo išla promjena ka širim vidicima, ka potiskivanju uniformnosti. Na kraju mogu reći da sam tada bio dovoljno mlad i tvrdoglav, te sam uspeo da ustrajem na svome putu.
Kako biste vi sami, možda u jednom autobiografskom iskazu, objasnili i razjasnili smisao, značenje, granice i tematsku zasnovanost svoje muzike?
Nije slučajnost što među muzičarima nema mnogo prijatelja. Oduvek sam se osjećao prijatnije sa pesnicima, slikarima, vajarima, rediteljima. Zato, valjda, i moja muzička ostvarenja odražavaju sinkretističke težnje. Udružuju muziku, poeziju, sliku, dešavanje. Ovakvi pokušaji, kako znamo iz istorije, nikad nisu u potpunosti uspevali. Cilj sjedinjavanja raznorodnih elemenata je nedostižan, ali su obično donosili, već samom namerom, kao na primjer Hlebnikov, osveženje muzičke tradicije. Primjeri su mnogobrojni, ali je najmoćniji saveznik Richard Wagner. Zajedništvo više umetničkih grana mi je nametalo formu kantate, s većim ili manjim odstupanjima. Sve moje kantate, slično Wagnerovim muzičkim dramama, počivaju na takozvanom simfonizmu i mogle bi se, eliminacijom pevačkih deonica, pretvoriti u simfoniju. Druga komponenta osobenosti mojih opredeljenja bila bi negovanje razumljivog jezika, prihvatljivog muzičkog izraza. Nikad razlike u shvatanjima, stilu i jeziku nisu bile tako velike kao danas. Poštujem slobodu zapažanja i različit pristup istom delu. Raznovrsnost ljudskih zanimanja rađa raznovrsnost mišljenja. Treba uvažavati više slojnost lepote, ali davati saopštenja bistra uma. Pisao sam muziku različitog karaktera, na prvi pogled i različitog stila, ali nikako suprotnih htenja ili nadahnuća koja se isključuju. Širinu mojih interesovanja objedinjuju lirska obeležja moga temperamenta, a to ne može biti eklektički pogled, nego pogled kroz istobojne naočare.
kako nastaje jedno delo bez obzira na formu? Kakva je pritom uloga takozvane inspiracije? Kada osetite da je delo gotovo? Da li ga čujete i bez izvođenja?
Prvi impuls u nastajanju jednog muzičkog dela mi je nejasan. Postoji kao neki pretekst koji kopka stvaraoca. Tu, na početku, vrlo lako može da nekom pseudofilozofijom zaluta u mutnu vodu, praznu besedu, u jalov predeo koji nikoga ne privlači. Velikom kompozitoru se to retko dešava, kao što se velikom šahisti retko dešava da ne prozre propalu varijantu. Taj prvi impuls izvire iz opšteg znanja, iskustva i zavisi od nadarenosti pojedinca. Da bi se on tonski ovaplotio, potrebna je inspiracija, rekao bih, aktivno učestvovanje u unutarnjem doživljaju. Pasivnom primjenom rutine dobijamo dosadno nagvaždanje, krpenjač umjesto fudbala. Inspiracija se priziva radom i čekanjem. Ona dolazi ranije ili kasnije, ali dolazi. Nenapisanu muziku čujem, ali je obavezno proveravam na klaviru. Kontakt sa instrumentom daje životniju muziku. Slikar kad završi sliku, odnese je na izložbu. Kompozitor mora da odnese čitav uvežban orkestar u koncertnu salu da delo zaživi. Zavisnost od izvođača predstavlja veliku muku za kompozitora. Kad je izvođenje odlično, pokaže se da je delo bolje no što sam mislio. Kad je izvođenje slabo, hvata me očaj. Zaželim sve da izmenim, ali naknadna kontrola kazuje da ništa ne treba dirati. Nagomilane sumnje i nespokojstvo traju sve do sledećeg zadovoljavajućeg izvođenja. Ipak, najveći problem jeste kako posle lošeg izvođenja ubediti slušaoce da autor nije toliko blesav koliko se pokazalo na koncertu. Publika, nažalost, veruje u ono što je čula. Ona neće patiti zbog nemirnog sna. Jednostavno neće želeti drugo izvođenje.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Ognja Škrbović, a organizacije emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan ovaj poslednji letnji dan u talase Radio Beograda 2. My mama taught me how to share, but I'll be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. And I don't want anybody loving my baby, nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe, nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby, nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe, nobody, nobody, nobody but me. Jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby, nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby, nobody, nobody, nobody but me. Oh, my papa told me once or twice, don't be cool, don't be too nice.
I don't care. My baby don't need no